Labrīt, cienījamie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Cienījamie kolēģi, sāksim Saeimas 2008. Gada 10. Aprīļa plenārsēdi. Pirmā darba kārtības sadaļa prezidijas ziņojuma par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījums likumā par valsts pensijām, nodot sociālo un darblietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Kampara, Zaķa, Kariņa, Grāvas un Rībens iesniegto likumprojektu grozījumu krimināla likumā nodot juridiskajai komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai. Un noteikt, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Saskaņā ar Saeimas kārtības rūli, viens deputāts var runāt par, viens var runāt pret. Vārds deputātam Artim Kamparam, acīm redzot, viņš runās par.
Godātājs priekšsēdētāji, kungs, cienītie kolēģi, es domāju, nav nekādu šaubu, kad mēs šeit zālē sēdošie likumdevēji rakstot, pieņemot likumus gribētu, lai šie likumi arī reāli darbojās dzīvē. Kā zināms, mūsu valstī jau ilgu laiku mēs visi kopā strādājam pie partiju finansēšanas likuma paketes izstrādāšanas, viņu pilnveidošanas. Un viena no lietām, lai šie likumi reāli strādātu, kā pierāda praksa, ir tāda, ka ja nebūs reāli mehānismi, kā sodīt likuma pārkāpējus, tad diez vai šie likumi reāli arī strādās. Un galvenie eksperti mūsu valstī korupcijas novēršanas apkarošanas birojas ir teikuši, ka šajā jomā sodi līdz šim ir bijuši ievērojami par mazu, un kad paralēlajai administratīvai atbildībai ir nepieciešama arī krimināla atbildība par atsevišķām ļoti nopietnām likuma pārkāpšanas normām. Tas, ko jaunais laiks piedāvā, ir ļoti vienkārša lieta. Kā zinām, šis jautājums valdībā tiek skatīts jau ļoti, ļoti ilgu laiku, un šobrīd uz Saeimu no valdības ir atnākusi tikai viena sadaļa no šī likuma paketes. Tā ir tie grozījumi administratīvo pārkāpumu kodeksā, kur tiek precizēta sodīšana tieši šo likuma sakarā. Un vakar pašvaldību un valsts pārvaldes komisijas sēdē kopā ar korupcijas novēršanas apkarošanas biroja pārstāvu Vilkungu mēs skatījām šo jautājumu paketi, un viņš skaidri un gaiši atzina, ka ja mēs pieņemsim tikai vienu daļu, kas ir saistīts ar administratīvo sodīšanu, tad tas nebūs pilnvērtīgs šī likuma papildinājums un diez vai strādās. Un viņš bija tas, kas vēlreiz uzsvēra, ka šī paketa sastāv no divām daļām. Izmaiņām gan krimināla likumā, gan administratīvo pārkāpumu kodeksā. Tāpēc, kolēģi, es jūs vienkārši aicinu šobrīd nodot komisijām izskatīšanai šo likumprojektu, kurš ir vienot sastāvdaļu paketē ar tiem grozījumiem, kuri jau ir atnākuši no ministra kabineta, un skatīt tos mierīgā garā, izsvērt, pārliecinoši un tomēr nodrošināt, lai mūsu pieņemtie likumi šeit Saeimā darbotos un lai tie likumi pārkāpēji, kuri kaut kādā veidā vēlētos šo pārkāpu, tomēr tiktu sodīt. Kolēģi, aicinu iesniegt izskatīšanai. Tālākā diskusija ir atvērta. Katrs no mums varēs iesniegt priekšlikumus. Un lūdzu nenoraidīt to, ko valdība skata jau gandrīz gadu. Paldies, aicinu balsot par.
Paldies. Vārds deputātam Mārim Kučinskim.
Pret. Es runāju pret. Godātais prezidents, cienījamie deputāti, es vienkārši gribu norādīt iesniedzējiem jaunajam laikam, ka tā nav laba prakse. Ministru kabinetā ir simtiem likumu apgrozībā. Un ja mēs tagad katrs vienkārši tāpēc, ka esam opozīcijā, šķetināsim šo apritē esošo likumdošanu, paņemsim kaut kādus teikumus un mēģināsim apiet ministru kabinetu, tāda praksa parlamentā diez vai būtu vajadzīga. Tas ir ļoti analogi, kā vakar ārkārtas sēde, kur ļoti, ļoti gribās noņemt valdībai darbu, darīt kaut ko, parlamentā. Es gribu informēt deputātus, ka Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija vakar šo jautājumu skatīja. Un tas, ko Artis Kampars teica, tam visam piekrīt komisiju. Komisija griezās valdībā ar vēstuli, lai pasteidzinātu šī likuma ierašanos saimā, ja tā varētu teikt. Bet ņemt likumus, kas ir kabineta apritē, un mēģināt viņus šādā veidā saimā ir izcināt priekšlaicīgi pirms saskaņojuma, pirms ekspertu darba, tā nebūtu ieteicams. Tāpēc es aicinu noraidīt.
Paldies. Viens deputāts ir runājis par viens pretlikuma projektu nodošanu komisijai. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Kampara, Zaķa, Kariņa, Grāvas, Rībenes iesniegtā likuma projektu grozījumu krimināllikumā nodošanu komisijām. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33, pret 8, atturas 46, likumprojekts komisijām nav nodots. Sākam skatīt otro sadaļu šodienas darba kārtībā par atvainājumu piešķiršanu deputātei Sandrai Kalnietai. Saimes prezidijs ir saņēmis deputātes Sandras Kalnietes lūgumu piešķirt viņai bezalgas atvainājumu šodien 10. aprīlī. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par deputātei Sandrai Kalnietai piešķirmo atvainājumu šodien 10. aprīlī. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret 1, atturs nav, lēmums pieņemts. Sākam skatīt nākamo šodienas darba kārtības sadaļu – amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par Saeimas pārstāvju apstiprināšanu Ziemeļu investīciju bankas kontrolas komitejā. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Liežkalns.
Labrīt! Priekšsēdētāji kungs, dāmas un kungs, strādājam ar Saeimas sēdē izskatāmo dokumentu, kur numurs ir 2215. Par Saeimas pārstāvju apstiprināšanu Ziemeļu investīcijas bankas kontrolas komisijā. Jāteic, ka atbildīgā komisija saņēma uz trīs pieteikumus par ievēlēšanu šajā godpilnajā amatā. Tas pirmais ir Viesturs Silnieks, Valsts Dombrovskis un Anatolijs Pašehonovs. Visi trīs nosauktie kandidāti atbilst tiem kritērijiem, kuri ir uzstādīti. Līdz ar to Saeimai par Ziemeļu investīcijas bankas kontrolas komitejas pārstāvu no Latvijas Republikas parlamenta ir jābalso ar vēlēšanu zīmē. Paldies.
Jā, paldies. Un balss skaitītāja vārdā vārds deputātam Pētrim Tabūnam.
Cienējamie kolēģi, pieredze jums ir pietiekama, tikai atgādināšu pašu galveno. Atzīmi izdariet lūdzu pretī katra kandidāta uzvārdam, pie tam rombiņā, kas atrodas pretī uzvārdam. Un var palikt viens kandidāts. Paldies! Vēlēšana... Balss skaitīšanas komisijas locekļi lūdzu uz balsošanas zāli.
Paldies. Un cienījamie kolēģi, tikko balss skaitītāji būs apkopojuši rezultātu, tad kā parasti jūs ar zvanu tiksiet aicināt plenārsēžu zālē. Paldies. Cienījamie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Atgādinu, ka mūs šī brīža darba kārtības punkts ir lēmuma projekts par Saeimas pārstāvju apstiprināšanu Ziemeļu investīciju bankas kontrolas komitejā un Balss skaitītāja vārdā vārds Pēterim Tabūnam.
Saeimas balsu skaitīšanas sēdes protokols numur 18. Par balsošanas rezultātiem ievēlot Ziemeļu investīciju bankas kontrolas komitejā. 2008. Gada 10. aprīlī Rīgā Saeimas namā vēlēšana zīme numur 16. Kopumā izgatavotas 122 vēlēšanas zīmes. deputātiem izsniegtas 94, sabojātas un nomainītas nav, dzēstas atlikušās 28 vēlēšanas zīmes, no vēlēšana kastas izņemtas 94, par derīgām atzītas 92, par nederīgām atzītas 2 vēlēšanas zīmes. Pret visiem kandidātiem nav balsots. Par kandidātiem nodotās balsis. Viesturs Silinieks 46 par, 46 pret. Valdis Dambrauskis 22 par, 70 pret. Anatolijs Pešehonovs 24 par, 68 pret. Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 26. Pantu, Ziemeļu investīciju bankas kontrolas komitejā nav ievēlēts neviens no izvirzītajiem kandidātiem. Tātad notiek otrā vēlēšana kārta, piedalās tie paši trīs, kandidāti. Kolēģi, lūdzu nekļūdīties divās vēlēšana zīmēs bija kļūdas. Balsošanas komisijas locekļi lūdzu uz balsošanas zāli.
Paldies deputātam Tabūnam par plenāru sēdes atsākšanos, tātad tiks atkal ziņots ar zvanu palīdzību. Paldies.